kochina linalozidi majina yote, ni jina la mwanaume aliyeshinda kifo na mauti. Si jina jingine isipokuwa jina la Yesu.
Itakufariji na wewe ili jina la Yesu uwe katika magonjwa, ili jina la Yesu. mchanga.
Kita jina la Yesu.
Hujawahi pata mtoto.
Kita jina la Yesu.